subax wanaagsan ah dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Subax arbaca ah bisha Novembarna waa 10 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barka aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee isutaga Imaaraadka Carabta oo booqday dalka Suuriya 10 sano kadib.
booqashadani ma aha mid isku soo haada, waxay jiray waxyaabo badan oo usii gogol xaadhayay booqashadan inay dhacdo. Waxay ka dhigan tahay in dowladda Imaaraadku ay doonayso inay jabiso gidaarkii cunaqabataynta ahaa ee la saaray Bashaar al Asad iyo dowladda Suuriya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dowladda Britain oo wadaha qorshe howlwadeennada caafimaadka khasab lagaga dhigayo tallaalka, iyo cunto qaybiinna ka socota waqooyi bari Kenya si dhibaatada abaaraha loo yareeyo. hase yeeshee, waxaad marka hore ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadii in 22 ka mid a shaqaalixeeda u dhashay dalka Ethiopia ee dowladda federaalka ku xirtay magaalada Addis Ababa kadib markii la sheegay in weeraro lagu bartilmaameedsaday qowmiyadda Tigray. 6 ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay ayaa la sii daayay. dabcan waxaana si firfircoon ugala shaqaynaynaa dowladda Ethiopia sidii loo sii dayn lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan. afhayeenka qaramada midoobay Stephane Dujarric ayaa u sheegay saxafiyiinta warka ku saabsan 16-ka weli xabsiga ku jira waa lama huraan in la sii daayo, ayuu intaasi ku daray. waxa uu sheegay in aan wax faahfaahina laga bixinin xariga shaqaalahaasi oo u shaqaynayay hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay. waxa uu yidhi qaar ka mid ah ayaa la xiray maalmihii lasoo dhaafay, saraakiisha ammaanka ee qaramada midoobayna waxa ay booqdeen dadka weli xabsiga ku jira. 30-kii Sebtembar ayaa Ethiopia waxa ay eriday 7 sarkaal oo ka tirsan qaramada midoobay oo xagga bini'aadminimada ka shaqaynayay, iyada oo sheegtay in ay faragelin ku hayaan arrimaha dalka Ethiopia. dowladda Pakistan ayaa toddobaadkan waxa ay martigelin doontaa Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka oo yeelanaya wadahadallo ku saabsan Afghanistan iyada oo loo marayo habka loo yaqaano Torika Plus, habkaas oo ah koox ka kooban 3 oo howl wada jir ah qabanaya. saraakiil ku sugan Islaamabaad ayaa v o eda u xaqiijiyey in Amir Khan Muttaqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Taalibaanka Afghanistan sidoo kalena lagu casuumay kulanka oo la qorsheeyey inuu qabsoomo maalinta Khamiista, isagoo ku tilmaamaya ka qaybgalkiisa sida hadalka loo dhigay horumar muhiima. ergayga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Afghanistan Thomas West iyo dhigiisa Ruushka, Shiinaha iyo Pakistan ayaa hoggaamin doona wafdigooda ka qaybgalaya wadahadallada ka dhacaya dalka Pakistan. wanaagsan ayaan hawada mar kale idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaanad la socotaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaan idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowna, wafdi heerkiisu sarreeyo oo ka socda dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa muddo 10 sano ah markii ugu horreysay waxa ay booqdeen dalka Suuriya. wafdigan oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cabdallaah bin Zayid al Nahyaan ayaa la kulmay madaxweyne Bashaar al Asad. arrintan ayaa waxay muujinaysaa sida ay isu beddelayso siyaasadda wadamada carabta ee ku aadan dalka Suuriya, sidoo warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee dalka Masar, Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
siyaasada qaar ka mid ah dowladaha carabta ee ku wajahan dalkaasi suuriya ayaa u muuqata mid si weyn isu bedelaysa kadib markii la loodin waayey awoodda dowladda uu hogaamiyo bashaar al asad wafdi heer sare oo ka socda dowladda imaaraadka carabta oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi sheekh cabdalla bin zaayid ayaa gaaray dalkaasi suuriya waana booqashadii ugu horreysay oo nooceeda ah tan iyo markii ay bilowdeen qalalaasaha suuriya in ka badan 10 sano ka hor booqashadan ayaa timid kadib markii ay telefoonka ku wada hadleen dhexal sugaha abu dabeya sheekh maxamed bin zaayid iyo madaxweynaha suuriya bashaar al asad 20 Oktoobar ee lasoo dhaafay booqashadan ayaa tii ugu horreysay oo sarkaal sare oo ka tirsan dalka imaaraadka carabta uu ku tago dalkaasi suuriya muddo 10 sano madaxweyne bashaar al asad ayaa qaabilay sheekh cabdalla bin zaayid iyo wafdigii la socday waxaana intii uu socday kulankaasi looga hadlay xiriirka labada dal ee walaalaha ah horumarinta iskaashiga labageysoodka ee dhinacyada kala duwan ee danaha guud ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada suuriya sidoo kale warka madaxtooyada dalka suuriya ayaa lagu xusay in labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta dadaalada lagu raadinayo aragtiyo cusub oo iskaashi ah gaar ahaan qaybaha muhiimka ah si loo xoojiyo iskaashiga maalgashiga ee dalalka suuriya iyo isutaga imaaraadka carabta bashaar al asad ayaa si adag u sheegay in xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya suuriya iyo imaaraadka carabta tan iyo waagii uu noolaa sheekh zaayid bin sultaan waxa uuna sidoo kale carabka ku adkeeyey in dowladda imaaraadka carabta mar waliba ay garab taagneyd dadka suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka imaaraadka carabta iyo madaxweyne bashaar al asad waxay kaloo ay ka wada hadleen xaaladda dalalka carabta iyo gobolka waxaana la isla gartay in la sii wado la tashiyada iyo isku xirka arrimaha labada dal iyo caqabadaha kala duwan ee ka taagan gobolka carabta si loo gaaro himilooyinka shucuubta labada dal ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay madaxtooyada dowladda suuriya labada dhinac ayaa sidoo kale isla gartay in laga fogaado farigelinta dowladaha shisheeye ay ku samayn karaan dalalka carabta waa sida lagu yiri warka ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi haddaba cabdalla axmed khaaliba oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa xilligan ku soo beegay in wafdi heer sare oo ka socda dalka isutaga imaaraadka carabta inuu booqdo dalkaasi suuriya
horta maaha markii koowaad ee dhaqdhaqaaqna waxaana la dareemo waxaa ka horreysay in 2018 ay safaaradda imaaraadka ee magaalada dimishq dib boodhka looga jafay sidoo kalena bil ka hor waxaa khadka telefoonka ku wada hadlay dhexal sugaha dalka imaaraadka iyo madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad sidoo kalena dhowaan ayay ahayd markii magaalada dubay bandhig weyn oo lagu sameynayay lagu casuumay dowladda suuriya marka booqashadani maaha mid isku soo haada waxay jiray waxyaabo badan oo usii gogolxaadhayay booqashadan inay dhacdo waxay ka dhigan tahay in dowladda imaaraadku ay doonayso inay jabiso gidaarkii cunaqabateynta ahaa la saaray bashaar al asad iyo dowladda suuriya haddii aanu eegno maxaa iska bedelay dalalka carabta iyo siyaasadoodii ku aadanayd dalka suuriya isbedelka u weyni waxa uu dhacay sanadkii 2015 markii dowladda ruushku kasoo faragelisay dowladda suuriya militari ahaan sidoo kalena inta badan dowladaha carabta oo siyaasadooda arrimaha dibaddu aanay fadhiin ku xidhiidhsan tahay hadba quwadaha waaweyn ee adduunka ayaa waxa ay sababtay in ay carabtu siyaasad fadhida ka yeelan kari waayaan bashaar al asad iyo xukuumadiisa waxaana laga yaabaa hadda ama la filayaa in dowladda suuriya ay ka qaybgeli doonto kulanka carabta ee ka dhici doona magaalada aljeriya dalka aljeriya oo dhici doona bisha maars foota inagu soo haysa
arrimahan ayaa imaanaya xili weli si weyn ay ugu kala qaybsan yihiin dowladaha carabta xisada dalkaasi suuriya oo weli ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni xeelaryaasha siyaasadda ee dalalka carabta ayaa sheegaya 10 sano kadib siyaasadda dowladaha carabta ee ku wajahan dalkaasi suuriya in ay u muuqato mid isbedelaysa kadib markii la loodin waayey awoodda bashaar al asad oo taageero weyn ka haysa dowladaha ruushka iyo iiraan xuseen saxnuuni v o a qahira
dowladda بريتن هيا أمر كبح سي إن شقالها عافمات كأي كوغس بيهين قاد الشدة لبدا تلال كهورتاقة حانون كوفيد سقالي طبان لقب اللابوه بيش أبريل سنة كلابكون إي اللابي اللاباتنكا سيدو الشيقة وسيرك عافمات كأي دالكا سي ساجد جافيز هذا بوريها في وايدا لندن ردوان حاج عبدولي هيا أمر كعصوب وحاوكا ورئيسي دكتر عبدالله علي وكما قعدي رفيدو وكما دا هرمود كواحدة عافمات كبريتن إلو يغانو NHS
حنوك تاوحا كينيا مربع الدين ليري لبيت الله مركا قادتو وحا كلوجر بلاحن أصو دو دلرا أوتوم وا أكتوبر نوفمبر ديسمبر مركو إمانا يفارس كعادي لنا ولاجرني أيا لكيني فلو فاكسين مركو حالي لفلو فاكسين وإلا قاتا سببتو وحوي فلو فاكسين دو أدان لقادن فلوق عادي هاي ما جرى سنكستو إيه كوفيد كو جرى وليد أكلا صعدا مركز ونحب عان دو مدونا مولودة يا هدنا
مركو حلقي قبابها اللي جرى إياد ولا جيتا
حاجة قبابها اللي جرى مرها قاس بيكتنا
واقع
تنكلا ومت سياسة ردوان أو أح دولة هاد الجرتوات أكتاي إن معارك أوليها وإلا إلا وإلا سمس دون وقعي واس ayaa arkaysa wala lockdown sameysa marka dhaqaalaha xaqooda siyaasiyan dadku waxay la daacno oo ku keenayna in kasto kor u kacay dadka xubada badan dadban maayeen isbitaalka Sheraton wala aan wax sharafta ma burburaya marka aan ku adkaysano marka taas waa siyaasada xaqeeda
waayahay waayahay dr fido hadiiba ay dhacdo in shaqaalaha caafimaadka lagu qasbo in aysan shaqayn karin ilaa aysan qaadan labada talaal saameyn intee leeg ayay ku keenin kartaa Soomaalida iyo guud ahaan baahda caafimaadka dalkan Britain
waxay u keenin kartaa marka hore principle-ka dawladda xorriyadda u dhisan baa ay inaan qof lagu qasbi karin talaalka waa u dhigan dastuurkooda u dhigan taas marka waxay keenaysaa hadaba waxa la yiraahdo front line waa nurse iyo doctor iyo macallimiinta iyo dadka shaqeeya dadka gobolka guriyahooda care-ka waxa la yiraahdo marba ay ugu maasha ka shaqeeyaan haddana obligatory ay ku tahay marka waxa loogu diray contractual wax leera oo ah haddana qaadan mu shaqeey karaan waxa la madhici karto in isbitaal dad buko ku jiro dadka daaweyn oo farabadan ayna qaadan ba vaccine marka tiiba lagu kacay waad arkaysaa maanta wasiirka oo soo kor dhacay iyadana waxay siyaasiin hor dhac waxay u tahay haday diidan kaartaga le moodayay November iyo Christmas ka wixii dhici doono Christmas ka waa taqaana maartu wuxuu la waxay ka baqay in la xiro dukaamo koodana dhaqaale xumeeyso ka tasi dawladda heedisa marka waxay ula jeedaan wax aday tahdiid amal ah sharciyan wali lama mooto waa ogtahay sharciyan hatta ogow marka la qasbayo marka waxay marka ula jeeda waa wax isku jiro siyaaso iyo sida runtaaba oo markuu kaco flu vaccine iyo kan leeyahay booster-ka af Soomaali waxa loo yiraa si xoojinti talaalkiiba la kor dhacaya soo si xoogaa kii labaad ma aha waa booster-kiiba ha wal u sii diraya waa kor raac mal waa kor raac oo raadin kor dadka si shad weey magarad marka waxa meeshaas ku jiro xornimo dhaqaale la ilaalinayo inuu daraska soo noolaado lacagna baa dhuntay iyo taas siyaasada oo hadii shacabka jiraan laga hortago marka ka bacdi wixii dhacay disaasterka waxa lagu ilaalinayaa in marka dambiga inuu sii kor lahayn yaba dawladda marka inuu saas isku jirtaa Soomaaliyaan marka u hadlo dadka kale la mid yihiin waxa kale oo gudisana waxa weeye anaga marka horeba Soomaalida talaalka dib u eegay ka qabtay madarba Soomaarnay oo laga sheekaystay waxa jira dad yar marka ruux yaraan Soomaalida kuma dhaco marka dad wax yaraan Islaam kuma dhaco marka la arkay in Soomaalida ku hoobta leewarni oo aan dalka raadsano marka weliba inta hadda joogno 10 million of people oo degan dalka Ingiriiska baan waxba vaccine qaadan haddana ma xirro weli waa front of vaccine hatta kii hore ee kii labaad booster-ka iskaba daayay weli waa front tahay marka Soomaalida waxa ku haboon inay ka qayb galaan ee qaataan meel caafimaad ku xiran meel shaqadooda ku xiran meel dhoof-dhoofkood ku xiran oo ka Soomaalida way dhaqaaqaan marka ilaa waxay noqon qasab laakiin wasiirka wuxuu ku soo kacay hadda waxa way mid ka fiirsata kordhac u ah labada waxa ka dhigaya dhaqaalaha caafimaadka iyo siyaasada dawladda halkaas bay maraysaa.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Cali oo ku magacdheer Fido oo ka mid ah hormuudka waaxda caafimaadka Britain ee loo yaqaano NHS. Waxa uu waramaya wariyaha VOA ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Subax wanaagsan meel kasta oo nagala socotaan. Ismaamulka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya ayaa bilaabay qaybinta cunnooyin la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaankaasi. Dhinaca kalena waxaa jira cabasho kasoo yareysa dadka deegaanka oo sheegaya in goobaha qaarkood cunnooyinkii deeqda ahaa boob loo geystay. Wariyaha V O A ee Gaarisa Maxamed Faarax Shireeh ayaa warbixintan noo soo diray.
Maamulka countiga Wajeer ayaa malaayiin lacag ku isticmaalaya kahortaga masiibooyinka haatan ka jira geeyigaas, iyadoo haatan marba marka ka sii dambeysa abaartu ay saameyn ku sii yeelanaysa dadka xoolo dhaqatada xoolahoodan ay ka sii baxayaan. Gobernatore ku xigeenka countiga Wajeer Haashim Muusa ayaa xariga ka jaray malaayiin lacag cunno xoolo iyo weliba cunno dadka ay cunaan ee abaartu ku dhufatay, waxuuna sheegay in cunnadan ay noqon doonto mid wax badan ka bedeli doonto nolosha dadka deegaankaasi ku dhaqan.
Countiga waxay launch gareysay cunto oo dadka looga talagalay, waxayna ahayd 25,000 box ugaali iyo 7,467 box oo subaga. Marka waa bilaabay distribution shalay subaxii, marka meel kastana waa gaari doonaa insha Allah. Waxaa lagu daray dadka aad caawimaadka u baahan inta cuntada laga dhiga dadka priority-ga oo u horeyna insha Allah oo helaya. Marka caawimaadka la sii wadaa insha Allah, water tracking waa bilaabatay countiga mar hore ay bilaabatay waa ogtay, haddana waa lagu daray dadku waxaa looga baahan yahay inta ka faa'iidaystaan arrimaha countiga iyo dadka kale oo NGOska iyo UNE partners ay wadaan. Kuma filna baahida dadka marka saas hal la ogaada halisa naxariista.
Mudane Haashim ayaa waxa uu sheegay in xiliyada noocan oo kale ay jiraan dad musuq maasuq kula dhaqaaqo cunnooyinka dadka masaakiinta la siiyo, wuxuuna sheegay in haatan xilligani laga digtoonaado cunnadaasina aysan noqonin mid mas-uuliyiinta qaarkood ay si gaara cunnadaasi u boobaan.
Marka tan waa taageedku waxaa la wadan lahaa dadka xaasleyda xoolaha qaba oo ku heri magaalooyinka iyo afar maylka waxma ay buur cilmi ay ka mid tahay iyo lokeshanyaasha kale magaalada ku yaala. Marka dadku waxaan ka codsanaynaa si wanaag badan inta cuntada loo qaybisada xorahan loo siiya shifta waa joogaran umalayna iyo dadka department ka imaaday ha lagu dadaal insha Allah sida xaq ah oona ku haboon inta xoolaha loo siiya. Cunnada looguma talgalin in la iibiyo, waxaa looga talagalay dadka xoolaha ay ka xoolaha dhaqaalaysanahaya oo xoolaha aada u warfaasihiin. Marka mar rabo dadaan xoolo qabin intay sare oo iska gada qofka xoolihii qabi soo taas ayaa dhicin aan lagu dadaal dadka mas-uuliyiinta insha Allah.
30 waaxood ee countiga Wajeer ay ka tirsan tahay ayaa cunnadani si waafi la doonayay in siyaalo kala duwan loogu kala geeyo. Qaybintooduna waxay noqotay mid si rasmi ah qaybo kala duwan oo countigaasi ah u kala gaartay boob cunnadaasi loo geystay. Ayaa waxaa ka soo yeeraysa dadka xoolo dhaqatada ee abaartu ay saameynta ku yeelatay geeyigaasi ku dhaqan.
Waana Saal Xasan Cismaan oo ka hadlaya dhibaatada makaroor la yaab kale nagu qabsatay cuntadii nooga soo rartay countiga oo 100 loor ilii gudcadi iyo lagu kala deji suuq dhigle laga dabagalay subax migid waaga bariyay cuntada istoorka weynahay oo bakaroor oo 20 gaari lagu furi kara aan ka sugeynay mar labaad gaariyaal noogala rartay ilaa saacadda hal lor oo makaroor soo galay malax. Dawladda countiga cuntadaas ka soo baxday waan ka codsanaynaa gafanaha iyo idaaradiisa dhan xeer makaroor adduunyada ku xirxiran saaki baabaaba cuntada inay jiiftaa qaadati cuntadaas inay loola soo rida ama nimankaas ay tallaabo dawladda uga qaadato asaga iyo nimanka guddiga ay leeyihiin oo isku adeegsanba.
Odayaashan iyo waxgaradkan kala duwan oo xafiiska gobernatoora hortiisa soo dhoobtay ay sheegeen in cunnadooda ay noqotay mid la boobay, gacanna gashay, haatanna ay yihiin kuwa ku dhibaataysan gudaha countigaasi Wajeer. Waxayna ka codsadeen maamulka ugu sarreeya countiga Wajeer in lagu hor istaago mas-uuliyiintaasi cunnadaasi sida gaarka u boobayso.
Aniga waxaan nahay xabiibka daahir saxmeed, raashin nooc walba waa la keenaa, kama tagayna naguma ciyaarin. Waxaa nagu ciyaaray jeefta nagu ciyaartay, kama taga waa aaminsanna, anakuna waa isku kalsaanna, dad wax kale cuno ma nahan, laakiin waa nagu ciyaaray jeefta nagu ciyaaray. Waxaan rabnaa raashinkanaas dowladda asba ka soo bixin oo ay haystaan, ma noqon wayse inay si fiican iyagu noo siiyaan. Dawladdana ay si fiican noo siisaan rabnaa raashin.
Mudane Xuseen Cabdiraxmaan Daahir waa mudanaha deegaanka Hawaswine laga soo doorto waxa uu sheegay in cunno fara badan haatan la boobay.
Aniga maxallahay waxaan shaahid ka ahay ama aan gubjo ka ahay oon ziyaartay xafiiska maxallahay livestock iyo stork oo qufl kale la korsaaray, ninka korsaaran uu chief of circle yahay, laakiin sababta u korsaaray u ahaa ay ahayd inta yaasha badbaadi ay u korsaaray ay ahayd. Habeenka la gurtay baburka lagu gurtana aan ka siin u arkayn. Haddii aan ahay maxallahay gudoomiyaha guddigaas waan ka wada fadhiisan doonaa wasiirka iyo chief of staff gacanta ku hayana waa loo yeeri doonaa, warbixintoodana waan dhageysan doonaa. Laakiin waa xaqiiq in badan in la qaatay oo meelaha kale aadeen aan la ka siinin dadkii loogu talagalana ay aadin. Waxaa inaloo sheegi hayaa oo hadda ku dabal maqannahay store ay ku jirto oo lagu gadihaya. Marka intaas kadib waa dabagalkuna muujin doonaa, markaas kadib aan dadweynaha soo bandhigi doonaa.
Soo socelcelyo guud ahaan xilliyada noocan oo kale ee abaaraha geygani ay ka jiraan, dad yar ayaa ka faa'iideysta cunnooyinkaasi dadka masaakiinta la siiyo, gacan adagna waxay gashaa cunnadaasi, iyadoo intooda badan cunnadan ay tahay mid jabo oo caalami ay mid dowlad deegaanadu ka timaado. Madaxweynaha dalkani Kenyana waxa uu sheegay kana digay in cunnooyinka noocaas oo kale ee dadka haatan goboladani ku dhibaataysan la siinayo inay noqon doonto mid xisaabtan lagula kicitami doono cid walbo boob kula kicitinto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Mahadsaneyd Maxamed. Isla arrimaha abaaraha ayaan ku jirnay, marar badan waxaa Soomaaliya soo laablaabta abaaraha kuwaas oo saameyn ku yeesha dad iyo dunyaba. Haddaba iyadoo ay jiraan sababo badan oo loo nisbeeyo soo noqnoqoshada abaaraha, ayaa wariyaha V O A da magaalada Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle wuxuu arrimahaasi ka waraystay Maxamed Cabdisalaam Caalim oo buug ka qoray abaaraha soo laablaabta ee dalka Soomaaliya.
Buuggan aniga keya markaan u soo laabto wuxuu ku saabsan yahay abaaraha iyo mataqaanaa iyo waxyaabaha sababa. Sidaan wada ognahay, Soomaaliya ama geeska Afrika waxay ka mid yihiin wadamada nugul una nugul isbedelka cimilada. Abaar sideed waxaa la lahaa xilli waqtiyo dheer oo biyaha la waayey ama sidii caadiga yacni ay dhaafeen ayaa abaar lagu macneyn karaa. Waxay noqon kartaa marka abaartu waxay noqon kartaa mid dadku ay sababaan iyo mid mataqaanaa oo dabiici ah. Soomaaliya markaan imaano ma dhihi karno waxaani waa wax mataqaanaa dabiici ah, yacni inta badan wax gacan samaysa ama dadku ay sababaan ayay u badantahay. Sidaa darteed
ayaa sababtu maxay tahay Maxamed, sidee dadku gacmada ugu sababaan?
Waxay ugu sababaan tusaalean dadku inay deegaanka u isticmaalaan si khaldan. Waxaa la yidhaahdaa khilaafaadka konfratiska waa natiijada deegaan burburka Soomaaliya. Waxaan wada ognahay in deegaankii la burburiyey aada loo xaalufiyey, 14% dhirtii ku dahaarneed deegaanka Soomaaliyeed in already mar hore la xaalufiyey. Taas marka waxay keentay in yacni meeshay ka dhalato yacni abaaro ay ka dhacaan, fatahadan ay ka dhacaan. Sidaas ayay u sababi kartaa.
Maxaa ka dhahayo jarida dhirta iyo fatahaada webiyada iyo abaaraha?
Waxaa ka dhexeeya dhirtu mar waliba yacni sida sayniska lagu sharxo biyaha ama roobka ayay soo jiidataa. Biyaha dhulka qulqula ama run offka la yidhahdana way xakamaysaa, way celisaa. Marka meesha hadda waxaa ka baxay maadaama la jaray waa nugulna deegaanka wuxuu noqonaa deegaan lama degaana. Taas marka waxay keenaysaa abaarta inay dhacdo. Biyihii run offka ama qulqulayana wax celiya haddii la waayo falaadiskii heerkii loogu talagalay ugoon gaarin ayay fatahada dhacayaan. Marka xiriir ka dhexeeya taas waa.
Marka aad baa looga hadlaa, waxbaad ka qortay, buug baad ka samaysay, waxaana xalkooda muxuu noqonaya?
Walaal waa maadsan tahay, si guud markaan u sheegno xalka Soomaaliya horta xal biyo waa. Waxyaabahan soo noqnoqday ee musiibada ah waxaa xal u ah biyaha roobka ah, roobka in laga faa'iideysto sida loogu talaga looga faa'iideysto. Waxaa jira wax la yidhahdo water harvesting ama biyaha qulqulaha in la qabto. Taas waxay noqon kartaa in laga hortago musiibadii amase la yareeyo. Haddii biyo laga faa'iideysto wixii waa laga hortagi karaa.
Biyihii la
kaydsado
biyo socdaan.
Sidoo kale waxaa ka mid ah yacni in la dhimo heerka mataqaanaa isku dhacyada amase mataqaanaa khilaafaadyada deegaanka la xiriira, in la dhimo waxyaabahaas kula laga hortagi karaa.
arintan khilaafka reer miyiga isku dhacyadu waxaad ku soo celiseen abaaraha saameyn ku leedahay, bal dadka u sharax si u fahmaan sababtu reer miyigu maalin kasta dagaalamaan abaaraha jiro, maxaa ka dhacayna?
Runtii daaqa iyo biyaha waa waxa ugu weyn ee Soomaali mataqaanaa colaadaha ka dhaliya waay. Tusaale ahaan deegaamada mataqaanaa Matabaan iyo Puntland, Matabaan iyo Beledweyne aan dhamaaday Sool iyo Sanaag, taariikh fac weyn oo waxaa jirta la xiriirta colaadaha biyaha. Biyo yari baahsanaa jirta, marka biyo yaridaas agabkii biyaha oo yar ayaa keenaysa in mataqaanaa daaqii yar kahay oo xilli roobaadka iyo biyihii dadku isku dagaalaan, meeshaasna colaado ka dhasha, dadkii inay ku barakacaan.
Markaad fiiriso dadkiina waxa qora deegaanka, gaar ahaan abaaraha, dowladda Soomaaliya iyo wasaaradaha ku shaqada leh ma jiraa xal waari kara oo laga gaari karo maadaama adduunka dhasha lagu hayo isbeddelka cimilada?
Haa, waxaa jira mataqaanaa shuruucyo la baaskariyey oo wasaaraduhu ay qoreen, runtii kuwaas oo haddii si sax loo dabaqo wax badan deegaanka looga qaban karo. Horta wax weyn waxa ah in mataqaanaa dadka Soomaaliyeed horta awareness ay helaan, wacyiga dadka horta dadka in lasoo wacyi geliyo oo wacyigii deegaan kor loo soo qaado, khataraha musiibooyinka dhacaya dadka maaragtay lagu wacyi geliyo, dadka digniino hore la siiyo. Shuruucdii la baasgareeyey oo xafiisyada mataqaanaa shaqada kule involvedku ay baasgareeyeen la imbalad la dabaqo la fuliyo taa marka waxay keenaysaa in la mataqaanaa laga hortago ama la dhimo wixii dhici lahaa.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdisalaam Caalim oo buu ka qoray abaaraha soo laablaabta. Waxa uu waramay wariyaha V O da Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdullaha. Tanna ha dhinacii heesaha idinku talagalay, waxaan idin soo qabanaya heesta la kulageedu yahay Caasha Suuban, waxaa ku luqaynaya fanaanka Xasan Aadan Samad.
casha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawli kugu simay wiilkan caalab ku soore casha suuban helaye nasiibkiisu siiyo wuxuu mawli kugu simay Allah sama udalato sijigeedu waayo sodonki quraankiyo sunne lagu angariyo
si caasha suuban ayaan ku soo gabagabaynaynaa codka fanaanka Xasan Aada Samatar. Baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O intan mar kale kulmayno, haddii aad leedmo xandhamaantiin idin leenahay
sidaas. عاش صافي هلاي ايام كيسو سيو وحسات الكوس دي ولكن عاول kusanti asha safi helaye ayankii susiyo wuxuu saati kugu sidee sada samir u dalato sawraayo bilayo sada samir u dalato sawraayo.